Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Olipa kerran vauva ja aivot. Tai ei ainoastaan kerran, vaan kaikkina niinä miljoonina, miljardeina kertoina, kun vauvoja on kehittynyt ja syntynyt ja syntyy. Jo kohdussa, kun pienen pieni ihmisalkio alkaa kasvunsa sikiöksi, alkavat kehittyä myös aivot. Maailman ihmeellisin elin, joka sikiöaikana kerää tietoa ja valmistaa vauvaa myöhempiin koitoksiin. Viimeisen 3 raskauskuukauden aikana aivot kehittyvät kiivaimmin, ja vauvan syntyessä aivot painavat jo lähes 400 grammaa, noin 1/4 aikuisten aivojen painosta. Aistit ovat sikiöajan kehityksen saavutuksia. Tunto, haju ja makuaisti kehittyvät parhaiten. Kuuloaistikin terävöityy, mitä enemmän se saa virikkeitä. Jopa näköaisti treenaa itseään, vaikkei kohdun pimennossa ole valoa, millä nähdä mitään. Mitä kaikkea sikiön aivoissa tapahtuu? Kuinka aistit kehittyvät? Entä miten kohdun ulkopuolinen maailma vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen? Aivojen kehityksestä sikiöaikana kertoo aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Sormonen. Mitä siellä sikiön aivoissa tapahtuu? No, mua tietysti kiinnostaa tämä kognitiivinen kehitys, eli se, että millä tavalla sikiöaikana opitaan kuulemaan, haistamaan, maistamaan. Ei oikeastaan opita juuri näkemään, mutta opitaan tuntemaan, miten äiti liikkuu tai missä asennossa ollaan. Nämä on kaikki sellaisia tietoja ja taitoja, mitkä sitten sinne myöhemmälle iälle kantaa. Miten aivot rakentuvat? Mitä siellä niin kuin ihan fyysisesti siellä aivoissa tapahtuu?
No se on hyvin monimutkainen, pitkällinen prosessi. Eli siellä on erikoisia vaiheita, missä soluja syntyy tietyissä syntymäpisteissä. Ja sitten ne vaeltaa sieltä syntymäpaikoilta sitten tuleville paikoilleensa sinne, missä niitä sitten lopulta tullaan tarvitsemaan. Ja se kuulostaa omituiselta, että minkä takia tämä aivojen kehittyminen pitää olla näin valtavan monimutkaista. Ja sitten siihen liittyy vielä näiden samojen solujen yhteyksien luominen takaisin kohti niitä syntymäpaikkoja. Eli sieltä lähetetään näitä solujen osia, pitkiä haarakkeita sitten takaisin sinne, missä solu on syntynyt. Ja mä oon joskus sanonutkin, että se muistuttaa lohen vaellusta. Miten se lohi löytää aikuisena sinne samaan paikkaan, missä se on silloin pienenä syntynyt, niin näitä mysteereitä niin kuin aivojenkin puolella ratkotaan. Rakennusohjeet on tosi monimutkaiset, mutta niitä siellä sitten seurataan ja siitä ne aivot rakentuu ja mielenkiintoisella tavalla siihen rakennusohjeisiin, jotka on siis ihan geneettiset, niin niihin punoutuu sitten tämä ympäristö. Eli siellä ympäristössä pitää olla tiettyjä asioita. Äidin pitää elää sopivan, rauhallista, mukavaa elämää ja olla tyytyväinen elämäänsä, niin silloin kohdun ympäristö on hyvä sille aivojen kehitykselle. Ja sitten siellä tietysti on näitä ärsykkeitä. Eli siellä sitten kuuluu ääniä ja sinne kulkeutuu lapsiveteen erilaisia haju- ja makuaineita sitten äidin ruokavaliosta ja myöskin sitten äidin liikkuminen tuntuu siellä kohdussa. Ja nämä mielenkiintoisesti sitten punoutuu siihen kehitykseen. Eli voisi ajatella, että ne geneettiset ohjeet kertoo, että miten aivot pitää rakentaa ja sitten nämä ympäristötekijät sitten myötä vaikuttaa siihen, että entistä enemmän tarkkenee se rakennusohje juuri siihen ympäristön sopivaksi.
Mitkä aivoalueet kehittyvät sikiöaikana ja missä vaiheessa raskautta tarkalleen ottaen? Pystytäänkö sitä sanomaan?
Joo, kyllä hyvin tarkkaan itse asiassa tiedetään, millä raskausviikolla mitäkin siellä tapahtuu. Aivokuoren kehityshän on kaikkein eniten kesken silloin, kun vauva syntyy. Eli aivokuorella siellä vasta saapuu niitä soluja paikallensa ja niillä ei juurikaan vielä ole yhteyksiä toistensa kanssa, että ne alkaa rakennella niitä yhteyksiä sinne. mutta sitten nämä syvemmät aivoalueet, niin ne on valmistunut jo huomattavasti aikaisemmin. Ja kaikkien aivoalueiden valmistuminen tapahtuu niin kuin omassa tahdissaan, eli siellä on tämmöinen ikään kuin sekvensi, jonka mukaisesti ne aivoalueet sinne kasvaa. Ja ihan ensimmäisiä hermoja nähdään siellä ihon alueella, eli se on tätä ääreishermostoa, joka alkaa niin kuin kehittyä. Ja siitä sitten pikkuhiljaa voisi sanoa, että sikiön kehitys muistuttaa hämmästyttävällä tavalla tämmöistä evolutiivista kehitystä. Eli sikiöaikana aivojen kehitys, sinne kehittyy yksi kerrallaan niitä aivoalueita, joita nähdään sitten kehittyneemmillä eläimillä. Eli aluksi aloitetaan niistä yksinkertaisista, joskus puhutaan liskoaivoista, eli niistä aivojen osista, jotka on hyvin yleisiä eläinkunnassa. Melkein kaikilla eläimillä, joilla on keskushermosto, niin löytyy näitä samoja aivoalueita. Niistä se kehitys alkaa ja jatkuu sitten siitä kohti näitä kortikaalisia alueita.
Ensin siis tuntoaistikoon.
No joo, tuntoaistista puhuminen, joku voi sanoa, että se on vähän liioittelua, että puhutaan tuntoaistista, mutta kysymys on näistä tuntoaistin soluista, jotka on siis osa ihoa. Tässä sikiön kehityksessähän ihon kehittyminen ja hermoston kehittyminen on kietoutunut hyvin voimakkaasti yhteen, ja jotkut ajattelee, että iho on, vois määritellä myös näin, että iho on ikään kuin osa hermostoa, koska siellä on niin valtava määrä näitä hermopäätteitä jokaisessa ihon kohdassa. On tuntoaistin soluja, jotka aistii, jotkut aistii kylmää ja kuumaa, jotkut aistii tärinää, jotkut aistii painetta, hipaisua, kosketusta, kipua ja niin edelleen. Että niitä aistin soluja on hyvin monenlaisia ja iho on niitä täynnä. Ja nämä aistin solut ja niiden yhteys niin kuin lihaksistoon on se ensimmäinen, joka siellä valmistuu. Eli siellä nähdään esimerkiksi tämmöinen säpsähdysrefleksi, että jos ihoa kosketetaan, niin se ihon lähinnä sitä oleva lihas hiukan supistuu. Eli siinä nähdään jo tämmöinen ikään kuin reaktio, vaikka siis keskushermostoa ei siinä vaiheessa vielä ole. Eli se on tämmöistä hyvin niin kuin matalan tason kehitystä. Ja koko tämä hermoston kehityksen ajan, niin siellähän on tämmöinen vähän niin kuin itsestimulaatio. Eli se hermosto myös itse laukoo tämmöisiä impulseja, joiden avulla se sitten vähän niin kuin verryttelee, että sieltä saataisiin niitä ratoja rakennettua. Ja esimerkiksi lihakset sikiöllä supistelee. Eli sikiö siis liikkuu, oikeastaan niin kuin sellainen pieni sikiö, niin oikeastaan koko ajan. Ja se johtuu just siitä, että sillä tavalla ne lihasten radat, motoriset radat sitten kasvaa. Eli se liikkuminen on välttämätöntä sen kehityksen kannalta. Mutta tietysti on hirveän mielenkiintoista, sitä liikkumistakin on tutkittu ja huomattu, että se liikkuminen hyvin aikaisesta vaiheesta on jo oikea kätistä. Eli tarkoittaa siis sitä, että kehon oikea puoli keskimäärin ryhmätasolla tutkittuna niin liikkuu enemmän kuin vasen puoli. Eli mitä tämä oikeakätisyys nyt oikeastaan siis on? Tarkoittaako se sitä, että sikiö jo valmistautuu siihen, että hän tulee sitten tulevaisuudessa käyttämään oikeaa kättä tarkemmin tai enemmän kuin vasenta kättä? Vai onko se joku tämmöinen geneettinen ohje, jossa niin kuin valmistellaan oikealle puolelle enemmän jotain tarkkuutta tai jotain tämmöistä kapasiteettia, joka sitten näkyykin siinä, kun lapsi ottaa lusikan tai kynän oikeaan käteen sitten myöhemmin, todennäköisemmin kuin vasempaan käteen. Tästä ei oikeastaan ole selvyyttä. Eli tässä törmätään tähän hauskaan kysymykseen, kun kysytään, että onko tämä perinnöllistä vai onko tämä ympäristön vaikutusta, niin kaikki tämä sikiötutkimus näyttää, että kysymys on huonosti asetettu. Eli että me ei oikeastaan voida vastata siihen. Tämä perimä ja ympäristö kietoutuu niin voimakkaasti yhteen, että se sekoittaa mahdollisuuden edes kysyä tällaista kysymystä.
Eli tavallaan tämä motoriikkakin lähtee kehittymään jo siellä samaan aikaan kuin joku tuntoaisti ja monet muut aistit.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sikiöhän ajaa tämmöisiä motorisia sarjoja, jotka sitten myöhemmin elämässä tulee olemaan hyvin tärkeitä. Niitä harjoitellaan jo siellä sikiöaikana. Eli esimerkiksi kävelysarja on olemassa. Eli tämmöinen jalkojen ikään kuin kävelyliikettä muistuttava liikkuminen tapahtuu tämmöisenä sarjamuotoisena jo siellä sikiöaikana. Ihan pienellä sikiöllä todella nopeasti. Jalat liikkuu siis symmetrisesti hyvin vauhdikkaasti siellä. Ja sitten isolla sikiöllä, joka ei enää oikeastaan edes mahdu suoristautumaankaan ja polvet on koko ajan koukussa, niin siitä huolimatta näkyy tämmöistä jalkojen vuorottaista liikkumista. Eli se on tämmöinen motorinen sarja, jota ajetaan läpi, joka sitten valmistelee sitä myöhempää kävelyliikettä. samoin hengitys. Sikiö harjoittelee hengittämistä, vaikka siinähän ei ole mitään järkeä. Hänen keuhkonsa on täynnä sitä lapsivettä ja hänen ei tarvitse hengittää tietenkään, kun hän saa hapen sieltä istukan kautta, mutta siitä huolimatta vetää sitä lapsivettä keuhkoihin ja puhaltaa ulos, eli harjoittelee tätä hengitysliikettä.
No miten sitten nämä muut aistit? Puhuttiin jo tuntoaistin kehittymisestä. Mitä muita aisteja silloin sikiöaikana kehittyy?
No seuraavaksi alkaa sitten tämmöinen hajumakuaisti, joka on vähän tämmöinen sekoitus, niin kuin meillä aikuisillakin. Eli makuaistimuksethan on aika isolta osalta hajuaistimuksia. Et meillä ei ole kauhean monipuolisia makuaistin soluja kielessä tai suussa, mutta sitten me käytetään tätä hajuaistia siinä tukena. Ja jostain syystä lapsiveteen kertyy näitä äidin ruokavalion niin kuin makuaistimuksia aiheuttavia molekyylejä. Esimerkiksi estereitä, jotka on kasviksista tulevia molekyylejä, joista pystytään siis tunnistamaan sen kasviksen, niin kuin tietyn kasviksen tuoksu. Lapsivesi kerää ikään kuin näytteitä näistä äidin verenkierrosta ja vähän niin kuin konsentroi niitä. Eli lapsivedessä on vahvemmin näitä haju- ja makuaineita kuin mitä äidin verenkierrossa on. Ja osa tutkijoista väittää, että tämä johtuu siis siitä, että sikiötä ikään kuin totutetaan siihen, että mikä on tämän äidin niin kuin ruokavalion aikaansaama tämmöinen yleishaju. Eli suoraan sanottuna, miltä äiti tuoksuu. Sehän on se, mehän tuoksumme siltä, mitä me syömme käytännössä. Ja tämä auttaisi sitten vastasyntynyttä vauvaa tunnistamaan äitinsä hajun perusteella. Ja vauvathan on tässä hyvin taitavia. Eli vauva tunnistaa oman äitinsä äidinmaidon hajun. Ja tämä hajuhan on siis todella mieto, että jos olet ikinä päässyt äidinmaitoa haistelemaan, kun sitä aikuisena haistelee, niin sehän haisee siis samalta kuin vesi, se ei haise miltään.
Ja siellä mutta ei ole edes pystynyt maistamaan sitä äidinmaitoa, ja silti hän tunnistaa
kyllä,
siitä.
Kyllä, eli tämä on ihan selvästi tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin leimautumis niin kuin mahdollisuus sikiölle, eli sitten kun hän syntyy ja hän alkaa sitä maitoa juoda, niin se kaikkein palkitsevin maito on juuri se oman äidin maito, aikaan saa sitä turvallisuuden tunnetta. Ja tietysti muukin perhe periaatteessa, jos ajatellaan vanhan ajan yhteiskuntaa, niin silloinhan meillä olisi siinä sitten koko perhe oikeastaan käytännössä söisi samaa ruokaa. Eli kaikki periaatteessa, koko perheen kaikki jäsenet voitaisiin tunnistaa tämän hajun perusteella. No tämä ei ehkä tänä päivänä päde. Äiti saattaa käyttää jotain tuoksusaippua tai jotain muuta vastaavaa ja sikiöaikaiset hajumuistot ei sitten pädekään. Perhe saattaa syödä eri paikoissa ja eri ruokia, jolloin sitten he ei haisekaan samalta. Eli tässä on vähän tämmöistä niin kuin sikiön tämä järjestelmä ei ehkä toimi nykymaailmassa ihan niin hyvin kuin mitä se toimisi semmoisessa perinteisessä yhteiskunnassa. Mutta kyllä se turvallisuuden tunteen takia ilmeisesti on. Ja sitten myöskin tämän ruokavalion, siis mikä on syötäväksi kelpaavaa, niin siihen kysymykseen myöskin se äidin ruokavalio vastaa ikään kuin etukäteen. Eli sitten kun tulet syntymään, niin tällaisia hajuja täällä sitten on tässä ruokavaliossa. Ja nämä samat hajuaineethan on tietysti sitten siinä äidin maidossa, jos äidin ruokavalio ei muutu siinä, kun hän synnyttää lapsen, niin hän jatkaa saman ruoan syömistä, niin silloin se haju pysyy samana. Eli se on silloin tuttu ja sama tulee jatkumaan sitten, kun vauvalle aletaan tarjoilemaan ruokaa, niin todennäköisesti sitten niitä samoja ruokia tarjoillaan kuin mitä äiti on raskausaikana ja imetysaikana syönyt. Eli niihin on vähän niin kuin ennakkotottumus jo olemassa sieltä.
Niin, voiko ajatella, että jos äiti syö hyvin yksipuolista ruokaa raskausaikana, niin tämä vauva ei tavallaan totu moniin makuihin ja hänen on vaikeampi sitten alkaa tavallaan tutustumaan niihin makuihin, tai täytyy tutustua, ne ei mene luontevasti.
Joo, näin voisi päätellä. Tästä ei ole tutkimusnäyttöä olemassa, mutta siitä kyllä on, että äidin ruokavalio ja lapsen ruokavalio tässä monipuolisuudessa niin korreloi. Eli sekin mun mielestä voisi olla, totta kai siinä äitihän tekee paljon valintoja siitä, että mitä lapsi syö, eli ne voi olla myös ihan tämmöisiä tietoisiakin valintoja, mutta se voi olla myös näihin mieltymyksiin liittyvää.
Sitten, miten tämä kuulojen näköaisti?
Niin, näköaisti ei saa oikeastaan mitään järkeviä stimuluksia raskausaikana. Ja siinä se poikkeaa kaikista muista aisteista todella paljon. Ja tästä johtuen näköaistissa on tämmöinen itsestimulaatiojärjestelmä. Eli näköjärjestelmässä, kun retina kehittyy, eli verkkokalvon solut sinne kasvaa ja kehittyy, niin ne alkaa heti laukoa ikään kuin olisivat nähneet valoa, jota ei siis ole näkynyt, mutta tämmöisiä laukomiskuvioita kuitenkin lähettävät, jotta saadaan se yhteys sinne aivojen ja verkkokalvon välille syntymään hyvin, hyvin niin kuin voimakkaaksi ja myöskin hyvin organisoituneeksi. Eli nämä ei suinkaan ole millään tavalla satunnaisia nämä kuviot, joita verkkokalvo lähettää, vaan siellä on tämmöisiä pyörteitä ja tämmöisiä alueita ja piirteitä. Voisi sanoa, että lähettelee omia videoitaan sinne aivoja kohti. Ja tämä sitten mahdollistaa sen yhteyden syntymisen sinne silmien ja aivojen välille. Kuuloaistissa sitten taas tilanne on täysin toinen, eli kuuloaisti sieltä raskauden puolivälistä alkaen jo korva toimii, eli sieltä lähtee informaatiota kohti aivoja. Hyvin vähäistä tietysti se on aluksi, mutta koko ajan enenevässä määrin. Ja sitten kun ollaan siellä 30. raskausviikolla, niin silloin voidaan jo nähdä kuuloaivokuoren aktivoitumista johtuen tästä ääniärsykkeistä, joita siellä kohdussa on. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen kysymys, että mitä siellä kohdussa kuuluu. Sitä on yritetty mitata lammasmalleilla ja ihmiseltäkin monenlaisilla erilaisilla mikrofonijärjestelyillä. Ja aina seuraavat tutkijat kumoavat edellisten väitteet ja sanovat, että heillä oli vääränlaiset mikrofonit ja tästä johtui jotain tämmöisiä häiriöitä ja nyt onkin uudet tulokset. No, tämä on tosi vaikea lopullisesti ikinä sitä selvittää. Ja tätä asiaa vielä ehkä monimutkaistaa se, että täytyy muistaa, että sikiön sisäkorva ja välikorva on täynnä lapsivettä. Eli toimii täysin eri tavalla kuin meillä. Meillähän välikorvan tärkeä tehtävä on tämä impedanssimuunnos ilmasta nesteeseen. Ja nyt sikiön tapauksessa tätä ei ole lainkaan, koska hän on koko ajan siellä veden alla ja hänellä on myöskin tämä korva sitä vettä täynnä. Joten meidän on aika vaikea sanoa, että millä tavalla se akustisesti sitten toimii sellainen korva, joka on täynnä sitä vettä. Se me tiedetään, että syntymän jälkeen, kun vauva syntyy ja se korva on edelleen täynnä vettä, voi kestää useita tunteja, jopa päiviä, että se vesi tulee sieltä pois, niin silloin kuulo on hiukan alentunut. Eli niiden muutamien ensimmäisten tuntien tai päivien aikana vastasyntynyt vauva ei kuule yhtä hyvin kuin hän tulee sitten kuulemaan myöhemmin, koska tämä impedanssimuunnos ei ole vielä käytettävissä. Mutta silloin kun sikiö on veden alla, niin silloin se ääni on saavuttanut jo sen nesteen. Ja silloin voi olla, että sikiö itse asiassa kuuleekin aika hyvin. No, korkeat taajuudet nyt ainakin jollain tavalla vaimenee, mutta matalat taajuudet sinne kulkeutuu sinne kohtuun ja sinne kuuloaivokuorelle asti tosiaan nähdään niitä aivovasteita niistä matalataajuisista äänistä. Eli matala taajuus tässä käytännössä tarkoittaa puheen taajuutta, eli kun ihminen puhuu, niin se puheen perustaajuus on se, joka sinne kulkeutuu. Eli vähän niin kuin kuuntelisi ihmisen puhuvan viereisessä huoneessa. Siitä kuuluu se puherytmi ja siitä kuuluu se puheen vähän niin kuin melodia tai intonaatio, mutta ei tietenkään saa puheesta selvää, koska ei kuule, mitä äänteitä tämä ihminen käyttää. Ja ilmeisesti sikiön kuulo muistuttaa jollain tavalla tämän tyyppistä kuulemista.
Pieni kehitysalku siellä jo.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja siinä ikään kuin haetaan sitä tietoa siitä tulevasta.
Mikä voi haitata aivojen normaalia kehitystä sikiöaikana?
No, äidin stressi on sellainen tekijä, jota tällä hetkellä tutkitaan todella paljon. Ja nyt en puhu ehkä ihan semmoisesta apua en ehdi bussiin tai onpas paljon töitä sen tyyppisestä stressistä ollenkaan, vaan enemmän semmoisesta stressistä, jota nähdään esimerkiksi sota-alueilla tai jossain perheväkivaltatapauksissa. Eli tämmöistä niin kuin aika vakavaa stressiä, joka häiritsee äidin yöunta ja häiritsee äidin niin kuin ajattelua ja elämää. Se näyttää luovan kohtuun sellaisen ympäristön, joka ei ole ollenkaan optimaalinen sikiön kehitykselle ja näyttää haittavan tätä aivojen kehitystä, mahdollisesti myös somaattista kehitystä. Mutta tämä on semmoinen aihe, jota todella kiivaasti tällä hetkellä tutkitaan monen tutkimusryhmän voimin.
Minkälaisia seurauksia tästä sitten voi olla sille lapselle myöhemmin?
No, ainakin nähdään tämmöisiä temperamenttipiirteiden korostumia, eli lapsi voi olla hyvin herkästi hermostuva, hän voi olla vaikeasti rauhoitettava. Nämä on kaikki tämmöisiä stressiadaptaatioita, eli mukautumisia siihen tilanteeseen, että raskausaikana on joutunut kasvamaan näiden stressihormonien vaikutuksen alaisena. Ja se ei ole suinkaan niin kuin optimaalinen tilanne. Sitten on tietenkin kaikki erilaiset toksiinit, eli päihteet, joita äiti voi käyttää raskausaikana, ja niiden vaikutusta on tutkittu jo pitkään ja tiedetään aika tarkkaan, että mitä eri päihteistä voi seurata. Suomessahan alkoholi on se yleisin sikiötä haittava toksiini, ja sitten myöskin huumausaineiden käyttäjä äidit Suomessa on sillä tavalla erityisiä, että he on yleensä tällaisia sekakäyttäjiä, jolloin sitten on vielä monimutkaisempi se kasvuympäristö, ja siellä on enemmän näitä haittaavia tekijöitä. Tästähän keskustellaan kovasti, että millä tavalla näitä äitejä voitaisiin mahdollisimman hyvin auttaa.
No mikä sitten tukee aivojen kehitystä sikiöaikana?
No mä sanoisin, että sitä tukee se hyvä elämä, eli se, että äiti kokee tämmöistä hallinnan tunnetta omassa elämässään. Että hän kokee, että homma on hanskassa ja elää semmoista ihan tavallista elämää. Nukkuminen on tietysti hyvin keskeistä ja sehän on sitten hermostuttavaa siellä loppuraskaudessa, kun se vatsa alkaa estää joillain äidillä ihan oikeasti sitä nukkumista niin, että ei pysty nukkumaan kuin ihan hetken aikaa. Et silloin täytyy ruveta sit niitä päiväunia suosimaan, kun jos ne yöunet, pitkät työunet ei enää onnistu. Mutta nukkuminen on hyvin keskeistä. Ja sitten sosiaalinen elämä, ulkoilu, liikkuminen ja hyvä ruokavalio, niin siinä se oikeastaan se resepti taitaa olla.
Vauvan aivojen kehityksestä sikiöaikana kertoi aivotutkija, kasvatustieteen professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta. Tämän Tiede Ykkönen Ekstran neliosaisen vauvan aivojen kehitystä käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan vauvan kielen kehityksestä, muistista ja tunne-elämästä. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen.